Luen Luukkaan evankeliumin 4. luvun alusta Jeesuksen nimessä. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa ja perkele kiusasi häntä 40 päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sanot tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrat minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palvelemaan. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sanottu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan, ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaajan kirja, kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voitellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Aamen. Yhdymme vielä hetkeksi rukoukseen. Saanko pyytää teitä nousemaan? Herra, kiitämme siitä, että sinun pyhä henkesi on vuodatettu ja toimii. Kiitos, mitä teet Etiopiassa ja kiitos, mitä teet kaikkialla. Tarkkaavathan sinun silmäsi kaikkia maata, että voimakkaasti auttaisit niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat sinulle antautuneet. Herra, samalla kun rukoilemme Etiopian kristittyjen puolesta pyytäen heille armoa ja voimaa kaikissa ahdistuksissa, Herra, rukoilemme osaksemme sellaista henkistä valmiutta, että me kaihtaisi koko tien kulkemista seurassasi, maksoi se sitten mitä tahansa. Syvennä Jeesus ja lujita rakkautemme sinuun ja vuodata rakkautta jatkuvasti pyhän henkesi kautta. Ja tässäkin hetkessä suo sanallesi menestys, anna armoa sen tarjolla pitämiseen ja vastaanottamiseen. Nimesi ja armosi tähden. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Eräät kristilliset kustantajat ovat viime viikkojen aikana muistaneet minua erilaisilla kirjoilla, myöskin sellaisilla, jotka koskettelevat pyhän hengen työtä. Niissä on paljon positiivista, rohkaisevaa, ajatonta ajankohtaisuutta, mutta joissakin niistä tulee esiin sellainen peittelemätön usko automaattioon. Asiat tehdään niin mekaaniseksi. Kun sinä teet sitä ja sitä ja sitä, niin sitten Jumala tekee tätä. Asia kuitenkaan valitettavasti ei ole näin, vaikka kustantajat saattavatkin voida hyvin. Pyhällä hengellä täyttyminen ei vain kertakäyttöisenä hengellisenä kokemuksena, vaan niin kuin se ilmeisesti on kaikille Herran omille tarkoitettu, jatkuvana ja jatkuvuuteen johtavana kokemisena, eikä niinkään kokemisena, vaan kerran käynnistyneenä, liikkeelle lähteneenä, hengessä elämisenä. Se on jotakin muuta kuin automaatio, johon me teknillistyneen länsimaisen kulttuurin kasvatit niin helposti kiinnymme. Kysyin tuossa äsken istuessani veli Kärnältä, että onko tästä tekstistä puhuttu Jeesuksen kiusauksista, mutta kun harva meistä on joka kokouksessa mukana, ei ole sellaista tietoa, ehkä olisi joskus hyvä kirjatakin, mistä on puhuttu, että ne, jotka palvelusvuorossa ovat, vähän olisivat orientoituneet, mutta toisaalta kyllähän Pyhä Henki on aina ihan päivän kohtain. Ja toisaalta taas puhujana rohkaisee se, että vaikka olisi sama teksti eri puhujilla, niin kukaan ei puhu samalla tavalla kuin joku toinen. Ihan niin kuin te perheen emänät, vaikka teillä olisi sama isoäidin keittokirja ja samat valintatalosta tai jostakin muualta ostetut tykötarpeet, niin oma makunne on teidän keitoksessanne niin monta emäntää kuin teitä täällä onkin. Tervetuloa. Olen kirjoittanut itseni tähden tällaisen luntin tänään iltapäivällä ja yritän siinä pysyä. Olen otsikoinut tämän Pyhällä Hengellä täytetyn kiusaukset. Ja nyt kun on kysymyksessä itse Jeesus, muistutan itseäni ja siivellä teitä, että Jeesuksen syntymä tähän maailmaan oli suuri jumalallinen ihme, Pyhän Hengen voiman aikaansaannos. Maria, kihlattuna Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, oli neitsyt, eikä miehestä mitään tiennyt. Kuinkahan moni mies nykyään saa olla Joosefin onnellisessa asemassa, että neitsyeen kulettaa papin eteen, vai onko neitsyys viety jo ennen pappeja ja tuomareita? Miehethän ne sen vie, eihän ne naiset sitä kai toisiltansa ota. Maria sanoi vilpittömästi, minä en miehestä mitään tiedä. Kuinka voi tällainen syntymä tapahtua? Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja vielä tänä päivänä Pyhän Hengen luova voima on sama, kun miesten metkuista, siis inhimillisistä menettelyistä, luovutaan, ja Pyhä Henki saa toimia puhtaan seurakunta morsiamen kohdalla, niin tuloksena vieläkin on syntyvyys. Nämä hengellisen elämän ehdot ovat näin pelkistetyt. Jeesus syntyi Pyhästä Hengestä. Sitten Matteuksen evankeliumin luvussa 3, jakeissa 16 ja 17 on tämä tuttu Jeesuksen kastetapahtuma kerrottuna, kun Jeesus tuli Johanneksen luokse tämän kastettavaksi vedessä. Sitä ennen Johannes totesi, että minun tarvitsee saada sinulta kaste. Hän oli väkevästi julistanut muille jälkeensä tulevasta Jeesuksesta, jonka kengän Paulo ja hän itse ei ollut kelvoinen päästämään eikä Jeesuksen kenkiä kantamaan. Ja tämä Jeesus oli kastava Johanneksen kuulijat pyhällä hengellä ja tulella. Ja nyt kun Jeesus seisoo Johanneksen edessä pyytäen tältä kastetta, Johannes nöyrästi tunnusti, minun tarvitsee saada sinulta kaste. Mutta Jeesus sanoi, salli nyt, näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja huomautan kastetuille, vedessä kastetuille, että meidän kasteemme ei ollut vanhurskauden täyttäminen. Jeesus on täyttänyt vanhurskauden. Meidän puoleltamme se on lähinnä kuuliaisuuden askel ja toisaalta pukeutuminen Kristuksen kuolemaan. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katsoi, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja palaan lukemaani Raamatun kohtaan ja yllätyn yhdessä teidän kanssanne jälleen kerran, että Jeesus oli täynnä pyhää henkeä, kun hän palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa ja perkele kiusasi häntä 40 päivää. Elämässä ovat aina nämä selittämättömät asiat mukana. Ja pyhän hengen täyteyden tai pyhän hengen kasteen, mitä nimiä nyt käytetään, ja eri kristillisissä piireissä samasta asiasta käytetään eri nimityksiä, kun ei aina olla uskollisia yksiselitteiselle Raamatun ilmoitukselle. Niin tämä pyhän hengen kaste avaa aivan kuin uudet yllättävyydet. Pyhä henki ei suojanut Jeesusta vihollisen hyökkäyksiltä immuuniksi. Toinen Raamatun kohta sanoi, että henki johdatti Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Mutta Raamattu ei jätä ilmoitusta vain tähän, vaan sitten kiusauksen jälkeen sanotaan, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja nyt rohkenen tehdä tämän johtopäätöksen erääseen Jeesuksen toisessa yhteydessä sanomaan sanaan, että niin kuin on mestarin tie, niin on oleva opetuslapsen tie. Niin kuin isä lähetti minut, lähetän minäkin teidät. Kun me joudumme kiusaukseen, se ei ole aina välttämättä hengellistä alaspäin menoa. Ei osoitus hengellisestä kuivuudesta, puhumattakaan luopumisesta, vaan se saattaa olla, ja niin kuin ilmeisesti onkin, Jumalan ohjelmoimaa, aivan niin kuin Jeesuksen kiusaus, tarkoitusta varten. Ja tämä on minusta valtavan rohkaiseva näkökohta. Seppo Kohvakka laulaa sydämiin käyvästi laulussa, taivaan isä pitää huolen lapsistaan. Jumala valvoo meidän vaiheitamme. Ja vaikka Jumalan perheväki tulisi kuinka suureksi, niin ei tietokoneet heitä ulalle eikä tule mitään ruuhkaa. Jokainen tunnetaan yksilönä nimeltä ja sydämeltä ja ihan läpikotaisin, ja Jumala rakkaudessaan vielä valvoo vaiheita. Eikö tämä ole, ystävät, vapauttavaa? Jumala valvoo meidän vaiheitamme, jopa niitä vaiheita, jotka me saatamme kokea vaikeina, kiusauksina, taisteluina, tuskina, ahdistuksina ja niin edelleen. Olen joskus aikaisemmin maininnut, että sana kiusaus, hebrean kielen alkuperäisissä merkityksissä, hebrea on minulle täyttä hebrea, että en minä täällä kieli-ihmisenä esiinny, minä en hallitse mitään kieltä, en edes tätä. Mutta olen kuullut ja jostakin lukenut, että tuohon kiusaussanaan sisältyy tällaiset käsitteet, lävistää ja ottaa näyte. Tähän liittyy Mooseksen eri kirjoissa kerronta, kun Jumala mainitsee kansansa kohtaloista, miten minä koettelin teitä erämaassa. Jumala antoi erilaisia kokemuksia, kielteiseltä tuntuvia ja myöskin myönteisiä siunauksia, mutta kaikella Jumala koetteli niin miellyttävällä tavalla kuin myöskin vastenmielisellä tavalla ihmisen puolelta katsottuna. Ja siellä Jumala koetteli saadakseen tietää, mitä meidän sydämessämme on. Eikö Jumala sitä muuten tiedä? Tottahan toki, mutta kiusauksissa sen sitten näemme itsekin. Ja ellemme sitten itse usko, mitä meissä on, niin Jumala sitten joskus räväyttää vähän muillekin, että muistamme savea me olemme. Aarre on saviastiassa. Ja nyt helluntaikokemus samanaikaisesti, kun johtaa meitä näihin myönteisiin siunauksiin, se avaa meille myöskin kokemuksessa uudet tuskien tulet. Jumala tahtoo viedä meitä hengessä eteenpäin. Ja se ei ole vain jotain yksipuolista voiman ja siunauksen ja valtavien tunteiden ja kaiken tuon, mihin niin helposti huomio kiintyy. Ei yksinomaan sitä, vaan Jumala sallii todellisia ahdistuksia, vaikeuksia, tiukkoja tilanteita. Eri luonteet tarvitsemme erilaista käsittelyä ja kohtelua, ja Jumala tietää, mitä hän itse kullekin meistä uskoo, mitä hän meille sallii, mistä hän meitä säästää ja mihin hän meitä työntää. Jumala tahtoo irrottaa tästä sellaisesta tyytyväisestä paikallaan pysymisestä sekä hengellisessä kokemuksessa että toiminnassa. Jumala tahtoo viedä eteenpäin. Uuden testamentin seurakuntakin tarvitsee aivan sen saman sanan sisällöllisesti, mikä tuli Mooseksen kautta tai mikä tuli Moosekselle Jumalalta. Te olette jo tarpeeksi kauan olleet tämän vuoden juurella, nyt eteenpäin. Jumala ei sysää edellään, hän itse kulkee edellä ja hän johdattaa. Profeetta Hesekielin kirjan luku 47 viittaan sitä lähemmin lukematta. Muistan, että ellette muista, niin ottakaa kotiläksyksi. Hesekielin kirjan luku 47, se alkuosa, kun puhutaan siitä temppelin kynnyksen alta vuotavasta kaksoisvirrasta, johon profeetan sallittiin käydä. Ensin mitattiin nilkkavesiin ja sitten polvivesiin ja taas 1000 kyynärää eteenpäin ja tultiin lannevesiin ja sitten jo uimavesiin. Jumala ei pakottanut palvelijansa siihen virtaan, vaan hänen sallittiin käydä. Se on armoa ja siihen ei ole pakko ja valitettavan monet meistä olemme tässä kilvoituksessamme pysähtyneet. Minä säpsähdin talvipäivien aikana kunnioittamani Toivo Koilon välityksellä tullutta hengen sanomaa, jonka vaikutus oli yksi tämän sanoman kriteeri. Profeetalle ei riitä vain se, niin kuin ei julistajallekaan näin sanan ääressä ollen, pelkkä tämä tapahtuma, vaan se vaikutus, minkä sanoma luo, saarna luo, rukous luo, se on eräs kriteeri. Ja veli Koilon asioidessa sillä viralla, joka hänelle on uskottu, tarkoitin mitä sanoin viralla, on ero profetian armolahjalla ja erikseen on profeetan virka. Ne painivat eri sarjassa. Minä en sano jokaista henkilöä profeetaksi Raamatun puitteissa, joka asioi profeetallisella armolahjalla. Ja vaikka veli Koilo olisi paikalla, en tiedä onko hän, ei näy. Niin vaikka hän olisi, niin tämän, minkä hänestä sanoin, sanoisin hänen paikallaan ollessakin. Se vaikutus, minkä tuo sanoma toi, oli sellainen Jumalan pyhän pelon ilmapiiri, joka ei ollut ahdistavaa, vaan semmoiseen sisäiseen itsetutkisteluun ilmeisesti kaikkia talvipäivien osanottajia vievä. Ja yhtä kohtaa nimenomaan säpsähdin, kun tuossa sanomassa sanottiin tähän tapaan, että niin harvalla enää on korva kuulla, mitä henki seurakunnille sanoo. Se oli minusta vakava sanoma, kun oli kysymyksessä helluntaiherätyksen talvipäivät. Onko meillä korvat avoinna sisäiselle hengen puheelle omassa elämässämme, pyhityskilvoituksessamme, antautumisessamme Jumalalle, ihmissuhteissamme, kaikissa koko elämän skaalaa ajatellen? Ja siksi varmaan tuo Hesekielin kirjan alku sanojen sanoma luvussa 47 tarjoutuu meille haasteeksi kulkea eteenpäin hengen virrassa. Jumala ei siihen pakota. Jumala tarjoaa mahdollisuuden. Se olisi silloin ilmeisesti seurauksia ajatellen kulkua uuteen voimaan, uuteen iloon, uuteen yhteyteen ja ihan Raamatun sanaa lainatakseni, uskosta uskoon, se on roomalaiskirjan 1.17, voimasta voimaan, psalmi 84.8, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, toinen korinttolaiskirje 3.18. Mutta myöskin uusiin kiusauksiin. Hengenen elämä ja pyhän hengen alueen elämä, se on niin kuin polkupyörällä ajo. Mene eteenpäin tai kaadut. Kiikkutuolissa ei ole riskiä. Ja monen seurakunnan elämä ja toiminta, se on kiikkutuoli kristillistä. Valtavasti liikettä, mutta ei yhtään eteenpäin menoa. Polkupyörällä, no kyllähän nuoret oppivat, kun nämä nykynuoret on niin valtavan lahjakkaita. Ja mekin nuorena yritimme, muistan kun veli Antturin kanssa olimme pikkupoikia. He asuivat Vänrikki-Stoolin kadulla ja äiti Antturi oli saanut jotain hyvää ruokaa laitettua. Ja silloin oli vitamiinit keksetty ja täti Antturi huutaa sieltä, monessa kerrossa se oli kolmannesta, että pojat tulkaa, täällä on punajuuri, että niissä on, mitäs vitamiinia, mitä? Ei kun mitä niissä oikein on, punajuurissa. Antturin täti puhui niistä oikeista vitamiinista, mutta me ajoimme polkupyörällä, opettelimme yhteistyötä jo silloin. Kai istui satulalla ja ohjasi jaloillaan ja minä istuin tavaratenillä, telineellä ja poljin käsilläni. Ja me huusimme sitten sen saman pyörän selästä, että meillä on täällä Ö-vitamiinia, se polkupyörällä ajo. Polkupyörällä ajo, siinä ei lyhyttä hetkeä lukuun ottamatta pysy pystyssä muuta kuin vauhdissa. Jos polkupyörän pysäyttää, niin siinä ei kauan aikaa tasapainoilla. Ja näin on myöskin pyhän hengen asia. Se edellyttää eteenpäin menoa, ei pysähtymistä ja paikalleen jäämistä. Ja siinä on nämä riskitekijät, joista tämä Raamatun kohta nyt ihan Jeesuksen kiusauksina puhuu. Ja kajoan jokaiseen näistä kiusauksesta nyt keskitetysti. Ensimmäinen kiusaus oli siis, jos olet Jumalan poika, niin sanot tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Toisin sanoen, oma tarve ensimmäisenä, itsekkyys, oman nälän tyydyttäminen, eikä suinkaan se päätehtävä, jota varten Jeesus oli tänne tullut, ei elämään itselleen, eikä omia tarpeitaan täyttämään, vaan elämään Jumalan tahdosta ja kuolemaan muitten hyväksi. Siinä oli tuo rakkauden lain rikkominen, ensimmäinen korinttolaiskirje, 13. luku, jota minä en tässä nyt teille tuputa, vaan luen ihan itselleni. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Kuitenkin kristillisen rakkauden ohjelma on tämä, ensin Jumala, muut ja sitten vasta oma itsemme. Se on aivan niin kuin avioliitossa kypsyminen. Rakastunut nuori on minä keskeinen, voi jos mietok mokoman saisin. Edesmenneeltä Einomanniselta tuli kysymään joku tämän seurakunnan veli, en tiedä onko veli paikalla enää, että veli Manninen, kokenut sielunhoitaja, neuvoisitko mistä minä saisin vaimon, joka minut tekisi onnelliseksi, niin isä Manninen laski kätensä tuon nuoren veljen ylle ja sanoi, että otan osaa suruusi, se tyttö ei ole vielä syntynyt. Ja tällä hän tarkoitti sitä, että jos etsit vain jotain, jonka sinä voit tehdä onnelliseksi, niin sinä et tule, joka sinut voi tehdä onnelliseksi, niin et tule ikinä. Mutta jos löydät jonkun, jonka sinä voit tehdä onnelliseksi, niin sitten omankin onnesi löydät. Siinä on tuo kehitys minä, sinä, me. Mutta sitten se muuttuu vuosien varrella, ei enää minä ensimmäisenä, vaan sinä, me ja minä. Tämä nyt on yksi sellainen testi, että missä vaiheessa tässä ollaan. Kun täytin 50 vuotta, sain eräältä tähän seurakuntaan kuuluvalta pariskunnalta verkon, kalaverkon syntymäpäivälahjaksi, ja siinä antajat sanoivat, kypsyystesti. Hän tarkoittivat antajat siltä, että kun yhdessä vaimosi kanssa menet verkoille, niin siinä testataan kypsyys ja nimenomaan tuulisella ilmalla. Ja me on sovittu meidän perheessä ilman kirjallista sopimista, että silloin kun on tyyni ilma, niin Raunio on airoissa ja minä lasken verkot, mutta tuulisella ilmalla Rauni laskee ja minä soudan. Harva aviovaimo, näin olen muiltakin miehiltä kuullut, osaa venettä soutaa poikittain. Siinä on nimittäin otettava tuuli huomioon, eikä ainoastaan airojen liike. No, tämä tästä. Nyt hengen ilmiöissä meidän on opittava ottamaan myöskin huomioon toiset. Paavali sanoi roomalaiskirjeen 15. luvun alkuun, tämä on talletettu jakeeseen 2, olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Ja jopa ihan näissä armolahjoissa, joiden käyttöä Paavali lähemmin esittelee ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 14, hän saattaa sanoa näinkin, kun toinen ylistää Jumalan hengessä, niin sitten jatkaa jakeessa 17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. että silloin kun me tulemme yhteen ja on kysymyksessä armolahjoilla asioiminen, niin tämä on eräs kriteeri. Rakentuuko toinen rukouksesta, ylistyksestä, armolahjoista? Että se ei ole vain se, että minä nyt saan sen tehtäväni tehtyä, vaan siinä on tuollainen kynnys, joka koettelee. Ja tässä ensimmäisessä kiusauksen alueessa, jossa siis ytimenä on tämä oma tarve kontra palvelu, Jumalan tahto, siinä ei ole ilmeisesti muuta lääkettä kuin mitä Jeesus sanoi, kirjoitettu on, ja ottaa kirjoitukset avuksi itsensä hillitsemiseksi ja toisaalta hengessä vaeltamiseksi. Toinen kiusaus oli, Jeesus vietiin korkealle vuorelle. Yhdessä tuokiossa vihollinen näytti kaikkien maailman valtakuntien loiston ja lupasi Jeesukselle, jos kumarat minua, tässä on. Tässä vihollinen tarjosi oikotietä. Ja ystävät, oletteko te huomanneet omassa kokemuksessa, kun vihollinen markkinoi jotakin hätäratkaisuja, oikoteitä, niin siellä on aina silloin ytimenä helppous. Hätäisempi, helpompi ratkaisu. Ja Jeesuksen esimerkkiin vedoten sanon, se olisi ollut veretön voitto, ilman ristiä, ilman kärsimystä, ilman uhria. Otan Mooseksen kolmannesta kirjasta, luvusta 10, 2 alkuvärssyä. Ja Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen, ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Mitä oli tämä vieras tuli? Luonnollista. Sitä ei oltu otettu uhrialttarilta. Ja tässä on niin kuin hengellisen elämän ydin siinä meidän puoleisessa toteutuksessamme, että se on aina uhritie, kuolemantie, Golgatan tie. Se ei ole veretön, se ei ole uhriton, se ei ole automaattinen. Jeesus ei saanut murskavoittoa massiivisella voimalla, eikä sanoa, että minä olen Jumalan poika ja nyt. Ei. Se oli murtumisvoitto. Tätä ei orastavan herätyksen keskellä kylpevät ihmiset ole vielä pohjaan asti tiedostaneet. Jumala ei hoida näitä asioita jollakin murskavoitolla, eikä hämää maailmaa ihmeillä. Kun Jeesus oli tässä piinassa, astu alas ristiltä, me uskomme, että sinä olet Jumalan poika. Ei hän ihmeellä todistanut Jumalan olemassaoloa, vaan kuolemalla. Tähän sisältyy, ystävät, suuri hengellinen totuus. En minä taistele ihmeitä vastaan. Mutta ihmeillä ja tunnusmerkeillä niillä on oma seurausilmiöarvonsa, mutta ei ydinarvonsa. Jeesuksen voitto ei ollut siis murskavoitto massiivisella voimalla, vaan alatien voitto, nöyrtymisen, kuoleman, ristin, uhrin voitto. Aaronin pojat toivat luonnollista tulta, se ei ollut uhri alttarilta otettua. Ja tämä on, ystävät, hyvin tärkeä kysymys hengellisesti. Sillä on niin suuri ero kuin maalatulla, taululla ja todellisella tulella. Jos olisin taiteilija, jos olisin veljeni Pentti esimerkiksi, voisin maalata vesiväreillä tai öljyllä tai jollakin muulla systeemillä hienon jutun, vaikka juhannuskokosta. Mutta ei sen ääressä muuta kuin vain muistot lämpiäisi. Mutta paleleva ihminen Suomen lumettomassa vihreässä talvessa, niin ei hän taulun ääressä kykene lämmittelemään, hän kaipaa luonnollisen tulen. Ja näin on myöskin itse ytimeen mentäessä tässä uhriasiassa. Uhritiellä, rakkaat ystävät, meidän henkemme säilyy tuoreena, lähellä Jumalaa, riippuvaisena Jumalasta. Sitten kolmas kiusaus oli temppelin harjalle johdattuminen. Vihollinen näet pyrkii pilaamaan jopa nämä temppelikokemukset, kaiken viemään pieleen. Jopa henkikastekokemuksen hän tahtoo tehdä fanaattiseksi, sellaiseksi, että pääpaino luisuu itse ytimestä johonkin toisarvoiseen. Ja siksi Jumalan sana tahtoo johdattaa meitä tasapainoiseen kristillisyyteen. Sen hän ymmärtää kyllä, että kun ensimmäisen kerran Jumalan voima saviastiaa koskettaa, niin kyllä siinä, kun joskus on polvillaan tuolien ääressä, niin joillakin tyypeillä varsinkin, niin oikein vavistaa ja luulla, että nyt tässä oli sitä väkevintä voimaa, kun muutama tuolikin meni rikki. Ei Jumalan voima tuolia riko. Kun Paavali oli Filipin vankilassa, niin kahleet avautui ja perustukset järkkyivät, mutta ei siellä vahinkoja semmoisia tullut. Me teemme niitä vahinkoja, ei Jumala. Että ei panna kaikkea omaa sielullista kuohuntaamme ja meidän reaktiotamme Jumalan voimaa, niin panko sen voiman tiliin. Veli David Duplessis kerran kysyi eräässä karismaattisessa seminaarissa, kun luterilaiset häntä tenttasivat ja sitten oli puhe tämä meidän meikäläisten joskus tämmöinen vähän toisenlainen ilmaisu kuin nyt on joillakin muilla, niin hän kysyi, että, tai häneltä kysytti, että miten se on, kun niin väristää, niin Duplessis sanoi, että jos minä otan lampun irti tuolta kannasta ja panen sormeni sinä, niin kyllä minäkin värisen, kun minua ei ole lampuksi tarkoitettu. Mutta kun lamppu on kunnossa ja kunnolla ruuvattu, niin ei se värise, se vaan valaisee. Ehkä siinäkin on jotain oppimista meillä. Kun profeetta Jesaja kirjassaan luvussa 6 on temppelikokemuksessa ja näkee Jumalan pyhyyden, eikä vain näe, vaan kokee Jumalan pyhyyden. Siellä serafit seisoivat Herran temppelissä. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ne eivät siis lentäneet 6 siivellä, niin kuin muutamat meistä. Vaan siinä oli tasapaino. Jumalan pyhyys oli niin valtava, jopa serafit 2 siivin kätkivät kasvonsa, 2 siivin verhosivat jalkansa ja 2 lensivät. Jumalallinen tasapaino. Ja siksi Jeesuksella lienee minulle ja saattaa olla jollekin muullekin tänä iltana opetettavaa juuri tästä hengellisen elämän monipuolisuudesta. Me rajoitetut ihmiset rajoittuneessamme niin mielellämme jämähdämme johonkin yksityiskohtaan, mutta Jumala tahtoo viedä meitä eteenpäin tasapainoon, kirjoitusten kanssa tasapainoon ja Raamatun kokonaisilmoituksen ymmärtämiseen. kun Jeesus ilmestyi ylösnoustuaan omilleen, hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja silloin hengen miekka, Jumalan sana, Pyhän Hengen voimassa on oikeutetussa ja oikea-arvoisessa käytössä. Ja näissäkin kiusauksissa Jumalan sanan kautta saadaan voitto ja hengen voimassa voidaan jatkaa palvelustehtäväämme Jumalan tahtomalla tavalla. Silmät luotuina Jeesukseen Kristukseen, pelastuksemme päämieheen, joka on uskon alkaja ja täyttäjä, hänen sanalleen kuuliaisina. Ja sitten Jumalan Pyhän Hengen täyteydessä hänen henkensä hallitsemaan sydäntämme, tahtoamme, tunnettamme, järkeämme. Jotkut järkimiehet, jotka sanoivat, että mä en ole niin tunneherkkä, että mulla ei ole sielullisuuden vaaraa, niin pelkkä inhimillinen järki, se ei ole yhtään sen vähemmän sielullisuudesta vapaa kuin meidän höyryllä käypien tunneihmisten. Mutta koko sydän Jumalan hengen hallintaan, tahtomme, järkemme, tunteemme, olemme sitten tyyppeinä mitä tahansa, että Jumala saisi tehdä meistä enemmän Kristuksen kaltaisia Pyhän Henkensä kautta ja sen kautta, että me avaudumme hänen sanalleen ja olemme avoimet kalliille sovintoveren vihmonnalle.